دلوقتي بس فهمت ليه دموع عينيه كانت بتهرب من السؤال. كان الوداع بس اللي بقى